Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koje vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 1. jun, u vestima dana. U Beogradu uhapšen Željko Milovanović, osumnjičen za ubistvo Ive Pukanića. Preminula 16-mesečna NT, obolela od bakterijskog meningitisa. Glumac Bogdan Diklić bori se za život u novosadskoj bolnici. Bandić ponovo gradonačelnik Zagreba, HDZ izgubio Split i Dubrovnik, SDP pobedio u Vukovaru. General Motors pred bankrotstvom. U Srbiji danas oblačno sa kišom, temperature do 24 stepena, u Beogradu najviše 22. U narednih pola sata, posle pregleda dnevnih informacija, možete čuti našu regionalnu temu nedelje, u kojoj govorimo o tajkunizaciji na prostoru bivše Jugoslavije. Čedomir Čupić, predsednik odbora za borbu protiv korupcije.
Ako vlast hoće da vidi budućnost, mislim da je posljednji trenutak, jer ovo u stvari pokazuje da mi polako postajemo privatna država, da ćemo biti u rukama nekoliko ljudi koji će ne samo upravljati u smislu vlasništva, nego će prosto i upravljati svim sistemima života.
Najpre vesti dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Osumnjičeni za ubistvo vlasnika hrvatskog nedeljnika Nacional Ive Pukanića Željko Milovanović uhapšen je sinoć u Beogradu. Hrvatska policija traži Milovanovića zbog sumnje da je ubio Pukanića i direktora marketinga Nacionala Niku Franjića u Zagrebu 23. oktobra prošle godine. Beba koja je bila u komi zbog posljedica bakterijskog meningitisa preminula je i pored intenzivnih napora lekara da je spaso život, saopštila Univerzitetska klinika u Tiršovoj. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević je izjavio da je u toku inspekcijska kontrola i vanredna provjera kvaliteta stručnog rada u vezi sa ovim slučajem. Cene mobilne telefonije u Srbiji danas su skuplje zbog uvođenja dodatnog poreza. Računi će biti veći oko 8,4% nego do sada. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,13% i zvanični srednji kurs je 94,83 dinara za evro. Skupština Srbije danas će na vanrednoj sednici razmatrati predlog zakona o izmenama zakona o porezu na dohodak građana. Tim zakonom se smanjuju porezi na autorske honorare koji su povećani 8. maja. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić boravit će danas i sutra u Hondurasu na ministarskoj konferenciji Organizacije američkih država. Prema prvim nezvaničnim rezultatima jučerašnjeg drugog kruga lokalnih i regionalnih izbora u Hrvatskoj, gradonačelnička mesta osvojili su kandidati koji su i u prvom krugu bili u prednosti. Uverljivu pobedu Zagrebu odneo je dosadašnji gradonačelnik Milan Bandić. U Splitu novi gradonačelnik je kontroverzni preduzetnik Željko Kerum. Krešimir Bubalo, predstavnik koalicije na čijem je čelu osuđeni ratni zločinac Bramir Glavaš, novi je gradonačelnik Osijeka. Opozicioni SDP osvojio je većinu u Vukovaru, a HDZ je izgubio dosadašnje gradonačelničko mesto i u Dubrovniku. Glumac Bogdan Diklić, kome je pozvilo u nedelju uveče u toku predstave na Sterinom pozorju u Novom Sadu, životno je ugrožen i nalazi se na odeljenju intenzivne nege Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Južna Koreja objavila je da je otkrila da se Severna Koreja priprema da lansira raketu dugog dometa. Jedan od retkih lekara u SAD koji su obavljali abortuse u odmakloj trudnoći, zbog čega je bio dugogodišnja meta boraca protiv prekida trudnoće, dr. George Tiller, ubijen je juče u Vičiti u crkvi gde je služio kao volonter. Danas se očekuje početak procesa zaštite od bankrotstva General Motorsa. Sudski proces bi trebalo da traje od 2 do 3 meseca. General Motors je najveća firma u posljednjih 100 godina u Americi i četvrta po veličini koja je ikada bankrotirala na tom kontinentu. Barack Obama će danas, kako se očekuje, objaviti podršku vlade u rekonstrukciji ovog nekadašnjeg automobilskog giganta. Vlada će u firmu pod stečajem uložiti 30 milijardi dolara. Milvina Dill, posljednja preživjela putnica Titanika, umrla je u svojoj kući u Engleskoj u 97. godini života. Susan Boyle, škotska pevačica koja je zadivila svet svojim glasom, primljena je u bolnicu u Londonu zbog iscrpljenosti. Susan Boyle je bila favorit u takmičenju za talenat godine u Britaniji, ali je zauzela drugo mesto.
slobodnaevropa.org.
U narednih 15 minuta slušate našu temu sedmice. Tranzicija na prostorima bivše Jugoslavije sve više liči na tajkunizaciju koja podrazumeva da nekolicina privilegovanih bogataša koji su tokom 90-ih na krajnje sumnjiv način zaradili famozni prvi milion, sada u sprezi sa vlastima uvećava svoje bogatstvo. Novokomponovani bogataši ne samo da koriste pravne praznine, nego nadležne institucije prilagođavaju i menjanju zakonskih rešenja koje omogućavaju sticanje basnoslovnog bogatstva za male pare. Očigledno je reč o drastičnom primjeru korupcije. Ljudi na vlasti ne vode računa o opštem dobru, već kako da primanje mita strpaju u svoje džepove ogromne količine novca. Na taj način tajkuni ne samo da stiču basnoslovno bogatstvo, već postaju moćniji od samih državnih institucija. Čak moglo bi se reći da postaju vlasnici države, a stanovnici umjesto autonomnih građana obespravljeni najamnici i podanici. Tako umjesto demokratije na delu je sve više tajkunokratija, kaže Dragan Štaljanin.
Tajkuni u Srbiji koji su na sumnjiv način stekli bogatstvo ne samo da nakon pada Miloševića nisu snosili posljedice, nego su, što je paradoksalno, svoj imetak basnoslovno uvećali upravo za vrijeme demokratskih vlasti. Tako je spregom vlasti i biznisa samo u posljednjih nekoliko godina državni budžet oštećen za najmanje 2,5 milijardi evra. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Spregom vlasti i biznisa samo u nekoliko slučajeva u Beogradu posljednjih godina gradski i državni budžet oštećeni su za više od 2 milijarde evra. Kupovinom propalih firmi kroz korupciju i zloupotrebu političke vlasti, najjači tajkuni u Srbiji za male pare došli su do građevinskog zemljišta na najatraktivnijim gradskim lokacijama, koje im je bez licitacija praktično poklonjeno izmenama urbanističkog plana i drugim pratećim odlukama. Najdrastični slučajevi nedavno su otkriveni u emisiji Insider televizije B92. Brankica Stanković, autor ovog istraživačkog projekta, u kom je otkriven samo vrh ledenog brega korupcije i uticaja tajkuna u Srbiji, kaže za naš program da reakcije vlasti na obelodanjivanje ogromnih službenih zloupotreba jednostavno nema.
Činjenica su objavljeni dokazi. Dokazi koji ukazuju na to da je budžet oštećen za oko 2 milijarde evra i meni je potpuno neverovatno da svi mediji ćute, potpuno je tišina, vlast također ćuti i to je najbolji pokazatelj koliko je jaka ta sprega između biznisa, politike i medija. I mislim da u ovom trenutku koliko je problem to što državne institucije ne reaguju, čak ni kad se objavi nešto što je crno na belo, toliko isti problem što i mediji ne reaguju i teško je očekivati da se bilo šta dogodi.
U većini sumnjivih privatizacija u Srbiji pominju se najveći biznismeni Miroslav Mišković, Milan Beko, Petar Matić i Milan Janković, poznati kao Filip Cepter. Pogodnostima koje su im omogućile gradska i republička vlast, vlasništvo nad najatraktivnijim građevinskim zemljištem po bagatelnim cenama stekli su kupovinom raznih firmi, a najpoznatije lokacije su Luka Beograd, Ušće, Brodogradilište Beograd, Autokomanda i Stari Mlin. Najdrastičniji slučaj je Luke Beograd, gdje su kupujući to preduzeće na obali Dunava za 50 miliona evra, Mišković i Beko dobili 220 hektara, na kojima nameravaju da izgrade super luksuzni stambeno-poslovni kompleks, čime je grad izgubio oko 2 milijarde evra zato što zemljište po tržišnoj ceni nije prodato na licitaciji. Za Vericu Barać, predsjednicu Saveta za borbu protiv korupcije, stvari su jasne.
To je plod korupcije. Tu nema nikakvih nejasnoća. Objekte koji su kupili, oni imaju pravo da to zemljište koriste dok objekti postoje. Zemljište nije u prometu, oni to nisu kupili, niti su to mogli ni da kupe, ni da plate. Šta će biti o tom potom, vidjet ćemo da li će potpuno da ovu državu stave pod svoju protektorat, to ćemo vidjeti.
Po objavljivanju ove informacije o načinu privatizacije Luke Beograd od novih vlasnika Miškovića i Beka usledile su najoštrije pretnje svima koji su se usudili da to objave, pa čak i Savetu za borbu protiv korupcije sa zahtevom da sa web sajta ukloni dokumentaciju o toj zloupotrebi. Verica Barać kaže da pritisak traje već godinama.
To što oni govore, to je za mene važno da se analizira. Zašto oni to rade? Pre svega, kako je moguće da oni godinama rade toliko nezakonitih stvari na štetu države i na štetu njenih građana da institucije uopšte ne reaguju na to. Mi smo kad smo dobili to njihovo preteće pismo, prvo obavestili premijera. Međutim, premijer nam apsolutno niti odgovorio, niti smo mi uspeli sa njim da dogovorimo razgovor. Političke stranke su inače do ovoga i dovele. Znate, da naše institucije rade po zakonu, a ne po pritisku političkih stranaka, ovo se ne bi ni desilo. Znate, očigledno je sve što se dešava sa Lukom Beograd i sve te nezakonitosti, po čijem nalogu rade državne institucije.
O tim stvarima ministar policije Ivica Dačić je rekao.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, naša policija, se ne meša u pravne procedure i pravne postupke koje postoje na društvenoj sceni Srbije. Mi se mešamo ukoliko neko nekom je pred ili ugrožava njegovu bezbednost. Kogod se obrati našem ministarstvu, imaće adekvatnu zaštitu. Ja mislim da sve ono što se iznosi u televizijskim emisijama jeste relevantno za gledalce, ali bio bih mnogo više zadovoljan ukoliko mnogi od tih stvari dožive određenu proveru u državnim organima, inače će ostati samo u televizijskim emisijama.
A kakve su posljedice po televiziju koja je pre 3 godine prvi put objavila priče o poslovanju firme Delta Miroslava Miškovića, govori Brankica Stanković.
Istog trenutka je ta kompanija povukla sve reklame sa B92 i to je, može se kaže, taj neki ekonomski pritisak. Svima je poznato da mediji se finansiraju od reklama, između ostalog, i sad vi kad imate situaciju da ti biznismeni kontrolišu sve, makar na taj način što vas ucenjuju da će povući reklame, negdje je logično i jasno zbog čega svi ostali ćute, mada je to nedopustivo.
Kakve sve privilegije tajkunima priušti vlast dobro ilustruje još jedan podatak. Nadležne institucije su izmenama detaljnog urbanističkog plana Petru Matiću, vlasniku firme MPC, bez tendera na lokaciji Ušće, praktično ustupile skoro 5 hektara gradskog zemljišta. Takvom odlukom budžet Beograda potencijalno je oštećen za više od 30 miliona evra. Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, rekao je za naš radio da ovi primjeri govore da je krajnji trenutak za sadašnju vlast, ako želi da ostane na toj poziciji, da se izbori sa tajkunima.
Ja ne bih rekao da oni vladaju, ali da oni moćno utiču. Oni koji su na vlasti, oni uvijek njih mogu da zaustaviti. Nema tog tajkuna kojega oni ne mogu zaustaviti, ili čak i grupu. Između ostaloga, evo, primjer je bio sa Karićem pre 3 godine. Prema tome, to su sve ranjivi ljudi. Dovoljno je samo da počnete da im ispitujete kako je njihova imovina nastala i oni su već na neki način u velikoj nevolji. Prosto pitanje je ovdje sada koliko je ljudi u vlasti ucenjeno od njih i da li ima oni koji imaju snage da se odupru ucenama, odnosno da onih ljudi u partijama koji nisu ucenjeni, koji će kazati dosta je ovoga, pa će raščistiti i sa svojim onima koji su ucenjeni pa koji omogućavaju to ako samo postoji politička volja.
Poziciju da danas mogu da pretenduju da budu jači od države ili da pokušaju da je kroz svoje ljude na vlasti praktično posjeduju, današnji tajkuni počeli su da grade u vreme nekadašnjeg režima Slobodana Miloševića kroz učešće u državnim poslovima. Novinarka Brankica Stanković.
Svoj prvi milion su zaradili u vreme ratova i sankcija. U državne poslove spadao šverc svega, cigareta, nafte, oružja. Problem je u tome što posle demokratskih promjena od 2001. kada je počela privatizacija, niko od nadležnih nije kontrolisao i ispitivao poreklo njihovog kapitala. Da je to tada urađeno, sasvim sigurno bi danas u Srbiji postojala neka zdrava konkurencija, postojalo bi tržište. Ovako imate situaciju da 2 ili 3 čoveka vladaju ovom zemlju. Financiraju i partije koje su na vlasti i partije koje su u opoziciji. Zakoni se donose onakvi kakvi njima odgovaraju, mediji zavise od njih, dakle to je jedan onako zatvoreni krug i to je najveći problem ovog društva.
Nakon bujice nezakonitosti koje su isplivale pred oči javnosti, zaključuje profesor Čedomir Čupić, za budućnost čitavog društva važno je da država konačno reaguje tako što će sve afere biti razrešene na sudu.
To je pitanje. Da li će vlast imati efikasne institucije koje to rešavaju? Ovdje je sad ispit sudova da se to žestoko sankcioniše. Ako vlast hoće da vidi budućnost, mislim da je posljednji trenutak, jer ovo u stvari pokazuje da mi polako postajemo privatna država, da ćemo biti u rukama nekoliko ljudi koji će ne samo upravljati u smislu vlasništva, nego će prosto i upravljati svim sistemima života.
Novinari su izračunali da je Beograd od novca koji je grad izgubio poklonivši tajkunima zemljište vredno više od 2 milijarde evra, mogao da izgradi 15 mostova, rekonstruiše 600 bolnica ili izgradi 900 škola. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nova ekonomska elita u Bosni i Hercegovini, odnosno većina novih bogataša, svoje bogatstvo steklo na sumnjiv način u mraku tranzicije. Nekontrolisana i često nelegalna privatizacija iznedrila je kasnije 90. i početkom novog veka novu klasu političko-ekonomske elite koja je ostala iznad svih zakona i pravila. Sasvim je nejasna i gotovo neprimetna granica između tajkuna i vlasti, odnosno političara na pozicijama. Za sada nema efikasne borbe protiv kriminala i korupcije, pa su tajkuni ušuškani u svim blagodetima bogatstva bogatog života potpuno bezbrižni i oslobođeni brige za opstanak svog velikog bogatstva koje su u Bosni i Hercegovini deli između nekoliko najjačih porodica, beleži Žana Kovačević.
Nove bosansko-hercegovačke bogataše predstavlja nekoliko porodica koje manje više vode biznis na području čitave države. Među njima su najpoznatije porodice Lijanović, vlasnici mesne industrije, Selimovići koji posjeduju između ostalog Sarajevsku pivaru i veliki tržni centar. Ono što je osobenost bosansko-hercegovačkih tajkuna jeste ljubav prema medijima, odnosno vlasništvo nad njima, pa tako uz ostalo vlasnici su i nekoliko printanih medija. Najpoznatiji je Fahrudin Radončić, vlasnik najtiražnijih dnevnih novina u Bosni i Hercegovini, Dnevnog Avaza, u okviru kojeg izlazi čitav niz nedeljnih i periodičnih izdanja. Posljednjih godina prema ocjenama iz Transparency Internationala u grupu tajkuna ušao je Željko Kopanja, vlasnik banjalučkih nezavisnih novina. Nije nikakva tajna da u Bosni i Hercegovini postoji neraskidiva veza političara i tajkuna izvan očiju javnosti koji prave razne aranžmane na svoju ličnu korist. Kao i u ostalim zemljama u regionu, novi bogataši pomažu političarima i obrnuto. Za finansiranje političkih kampanja i pomoć da se održe na vlasti dobijaju se povoljni krediti ili slične povlastice. Momir Dajanović iz Centra za humanu politiku kaže.
Oni, sve što su postali ekonomski faktor, su iznačajan politički faktor i u simbiozi su sa neodgovornom i kriminalizovanom vlašću i jednostavno jedni druge podržavaju i na taj način funkcionišu. Sistem koga često zovemo demokratijom je privid u stvari, nemamo demokratiju, nego više po meni imamo tajkunokratiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Gradnja na imovini nekadašnjih državnih preduzeća u Crnoj Gori predstavlja visoko profitabilan biznis koji se odvija po vrlo jednostavnom receptu. Kupi se državno preduzeće po relativno niskoj ceni, a potom umjesto u oživljavanje i razvoj biznisa, investitor krene u izgradnju stambenih, poslovnih ili turističkih objekata na vrednom zemljištu ili jednostavno sačeka priliku da zemlju preproda. Primjera ima više, neki su već realizovani, a ostali su na čekanju. Iz Podgorice, Esad Krsić.
Najdrastičniji slučaj u Crnoj Gori vjerovatno će biti Ulcinska solana, koju je kupio poznati crnogorski biznismen Veselin Barović. Solana se nalazi na području Ulcinske velike plaže, za koju vlada traži dugoročnog zakupca. Glavni interesent je kraljevska porodica iz Abu Dabija Al Nahyan, za koju se pretpostavlja da će ponuditi investiciju vrijednu više od 25 milijardi, koje bi se realizovale tokom narednih 20 godina. To znači da će Barović biti u prilici da njeno zemljište proda po basnoslovnoj cijeni. Zoran Radulović, Nedjeljnik Monitor.
Solana i Bajo Sekulić, koja je mimo tenderske procedure i koja kupca obavezuje i na nekakav investicioni plan i socijalni program, prodata na aukcijama Eurofondu, odnosno čovjeku koji ga kontroliše, Veselinu Baroviću, i koja je od tada zamrla, nalazi se u stečaju u koji je uvedena putem nekakvih dužničkih relacija sa firmama koje kontroliše Barović ili njegovi prijatelji, iz čistog razloga da u što skorijem roku vlasnicima nekadašnje solane ostane ogroman prostor u zaleđu velike plaže koji je prema nekim procjenama iz vremena kad je tržište nekretnina bilo puno bolje nego danas vrijedilo preko milijardu eura.
Prema prostornom planu Solana Bajo Sekulić se nalazi na spisku vojnih i industrijskih lokacija koje se pretvaraju u turističke zone, a naročito je zanimljivo da tokom usvajanja tog dokumenta nije bilo ni riječi o promjeni namjene ovog značajnog staništa ptica, gdje živi 240 vrsta, od kojih se 70 nalazi na spisku zaštićenih. Odgovor na ovakve nepoznanice daje jednostavna matematika. 15 milijuna kvadratnih metara u neposrednoj blizini morske obale po raspoloživim informacijama Barović je koštao manje od 30 centi po kvadratu. Procjenjuje se da bi prodajom Barović mogao zaraditi i 330 puta više nego što je uložio u kupovinu ulcinskog zemljišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nakon što su stekli novac na sumnjiv način, pojedini tajkuni u Hrvatskoj sada žele da uđu u politiku, očito da bi svoje bogatstvo još više uvećali. Što je najparadoksalnije, građani im daju povjerenje umjesto njihovim kritičarima. Više pojedinosti, Goran Vežić.
U miru se nije uspjelo razriješiti slučajeve korupcionaške privatizacije i ratnog profiterstva, unatoč mnogima koji su o tome svjedočili, poput kontroverznog trgovca oružjem Ferdinanda Jukića.
A tada je nazvao predsjednik, rekao da dođem hitno u Zagreb. I kod gospodina Martinovića sam dobio papir koji čuvao mi dan danas, sredstva za obranu Vukovara stopirana.
Korupcija se uvijek odvija pod političkom kapom, zato je svojevremeno predsjednik saborskog odbora za sprječavanje sukoba interesa Antun Kapraljević napao HDZ, a odgovorio mu je Vladimir Šeks sa saborskog predsjedničkog stola.
Nakon pretvorbe i privatizacije, nakon sveg zla koje je napravljeno u pretvorbi i privatizaciji, HDZ trebalo proglasiti za zločinačkom organizacijom i zabraniti joj rad.
Nazivati jednu hrvatsku stranku, stranku koja je odigrala ključnu ulogu u stvaranju Hrvatske zločinačkom organizacijom je sramotna ocjena.
U Hrvatskoj se umjesto raščišćavanja kriminala dogodila nesnošljiva sviknutost na korupcionaške afere. Iz splitskog brodogradilišta je ima 3 godine otkriveno da je nestalo 6-7 milijuna dolara. Ta afera je neriješena i danas je zaboravljena, neka se svojevremeno digla velika rasprava oko toga. Saborski zastupnik iz Splita Marin Jurjević je optuživao, a premijer Ivo Sanader je odgovarao.
Inzistiram da sva državna tijela učine svoj posao, da se istraži je li bilo ili ne nečasnih radnji ili kriminala u brodogradilištu Split. Ono što za sad je jedina istina, dakle prije završetka istrage jedina istina je, i to ću ponoviti ono što sam rekao malo prije na prvo pitanje, a to je da po prvi put u splitskom škveru se isporučuju brodovi bez penala.
Ali vidite, gospodine premijeru, iako vi petljate, nikako da odgovorite jednu jednostavnu stvar. Di su 6 milijuna dolara koji su tobože otišli na Cipar, a za koje postoji sumnja da su kriminal, pranje novca, korupcija? To je pitanje, gospodine premijeru, na koji ćete morati odgovoriti kad tad.
Vide ljudi što se događa, zaključuju.
Sve su pare išle njima gori i sada će nas za 1 kunu prodati. Sram je bilo, to je najveća sramota.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa slična tema. Razgovaralo se o tome kolika je moć Miroslava Miškovića, najbogatijeg tajkuna u Srbiji. Sagovornici Verica Barać, predsjednica Saveta Srbije za borbu protiv korupcije, i Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Čini mi se da je najnoviji primjer demonstracije Miškovićeve moći sve ono što se sada dešava oko Luke Beograd, koja je u vlasništvu preduzeća koje on kontroliše. Sva je prilika da će Luka biti izmeštena i da će njemu pripasti atraktivno građevinsko zemljište na kome se mogu graditi stanovi i zaraditi milijarde.
Ono što je suštinsko ovdje je da se nekom namješta perfektan biznis za male pare. I to je samo jedna od mnogih ilustracija kako se radi u Beogradu. Bilo je inicijativa čak i od predsjednika Tadića da će se boriti protiv korupcije, pa je kao rezultat čitave akcije uhapšen jedan periferijski zmaj. Niko ne smije da takne Beograd, jer ja mislim cela struktura ove sadašnje vlasti, cela struktura ove prethodne vlasti i sve do 2000. unazad bi moralo da ide u zatvor. Kad bi se ozbiljno istražili ti slučajevi. To su slučajevi bezočne kriminalne sprege vrha vlasti i pojedinih biznismena većih ili manjih.
Gospođo Barać?
Luka Beograd je možda dobar primjer zato što je zaista sa velikim štetnim posljedicama. Prva stvar, bez obzira na lokaciju luke u nekom gradu, luka je nešto što je infrastrukturni objekat i utvrđena obala, priobalje, to je ono što po prirodi, po pravu koje počinje još iz rimskog prava i uvek javna svojina. To nikada ne treba i ne može da bude u privatnoj svojini. Time što su oni preuzeli akcije Luke Beograd, oni zaista nisu kupili zemljište. Posebno nisu mogli da kupe javno zemljište. Međutim, to što država ne štiti svoju imovinu ili ne štiti opšti interes, to omogućava te strašne zloupotrebe. I sada se, da bi se prikrile ove kriminogene zaista sprege između vrhova vlasti i tajkuna, priča o tome da se pregovara o zemljištu. Ono što je pravno potpuno tačno, oni koji su kupili te hangare i magacine na lokaciji luke nisu mogli da kupe zemljište jer ono nije u prometu, ono je u državnoj svojini i oni imaju pravo da koriste to zemljište dok objekti na njima postoje. Tako izričito piše u zakonu. Međutim, to ne smeta da se pregovara sa njima i da se otvoreno govori o tome da se zbog njihovih interesa grad već 3 godine sprema da izmeni generalni urbanistički plan, da premesti luku. Čak se čuli gradonačelnika koji kaže da gradu ni ne treba luka, može da koristi Pančevačku.
Ali zašto se država odriče svog vlasništa, svoje imovine u korist privatnika?
Kad se desi ovakva stvar, postoje samo 2 pretpostavke. Ili su ovi koji su na vlasti potpuni tupani i nesposobni, jel? Ili su plaćeni. Pošto ne deluju tako da su nesposobni u elementarnom poslovnom smislu, onda ostaje samo ova druga pretpostavka, da ih neko plaća. I ko može da ih plaća? Onaj ko ima interes da to učini, ko pokušava to da kupi i da dođe do toga.
Govori se, gospodine Prokopijeviću, da Mišković je finansirao, a i danas finansira mnoge političke stranke i da mnogi političari zavise od njega.
Verovatno je to tačno, malo preciznih dokaza nema jer niko ne daje pare, jel, u prisustvu kamera i javnosti. Svi ti koji su došli na vlast posle 2000-te su malte ne došli u 2 leva opanka, većinu tog sveta ja znam. Ja sam svoje vremeno bio i sam na neki način u politici. Sad kad ih pogledate, oni nose poprilično skupa odela, voze se u skupim autima, imaju velike stanove. Otkud ako su imali platu između 50 i 130 hiljada?
Gospođo Barać, kakve su po vama veze Miškovića sa političarima?
Mislim potpuno direktne, jer kroz ovo što je rekao i gospodin Prokopijević, mislim to je besmisleno ako oni misle da tu nešto se ne može videti. To se odavno do duše vidi. Ono što također mora da se vidi, i to moramo da razumemo, da institucije koje plaćaju ovi građani da rade svoj posao, taj posao ne rade. Pre svega mislim na tužilaštvo, mislim na policiju. Znate, ovde kod Luke su te sprege potpuno jasne. To zaista ima oblike organizovanog kriminala.
Slušali ste deo Mosta Radija Slobodna Evrope u kome su sagovornici bili Verica Barać i Miroslav Prokopijević. Podsećamo na kraju na vesti dana. U Beogradu uhapšen Željko Milovanović, osumnjičen za ubistvo Ive Pukanića. Preminula 16-mesečna NT, obolela od bakterijskog meningitisa. Glumac Bogdan Diklić bori se za život u Novosadskoj bolnici. Bandić ponovo gradonačelnik Zagreba, HDZ izgubio Split i Dubrovnik, SDP pobedio u Vukovaru. General Motors pred bankrotstvom. U Srbiji danas oblačno sa kišom, temperature do 24 stepena, u Beogradu najviše 22.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.